case of the hiatus in last year.
Peltonen, oot kääntänyt viime vuosien aikana Suomessa asuvan arabiaksi kirjoittavan kirjailijan Hassan Blasimin tekstejä. Kuinka päädyit Hassanin tekstien kääntäjäksi?
Näitä Blasimin tekstejä, itse asiassa mä tunsin Hassanin jo 10 vuoden takaa suurin piirtein sitä kautta, että kun hän teki tuonne Yleisradioon muutamia lyhyt elokuvia, joita mä olin kääntämässä jo silloin, koska mä teen paljon näitä AV-alan käännöksiä, televisiokäännöksiä. Ja siinä tutustuin sitten, kun hän oli siis itse ohjannut ja näitä lyhyt elokuvia, niin et tiesin, että hän on olemassa ja silloin jo oli puhetta, että hän kirjoittaa myöskin. Silloin mä luin muutamia hänen runojaan, koska hän kirjoittaa myös paljon runoja ja totesin kyllä, että on tosi mielenkiintoisia tekstejä, mutta se jäi oikeastaan sikseen. Sitten aloin suomentaa tuossa 2007-2008 arabiankielistä nykykirjallisuutta ja ehdin muutaman kirjan siinä suomentaa ja sitten tuli oikeastaan sitten semmoisena yhteisprojektina sitten VSOY, siis suomalainen kustantaja, ja Hassan ja minä oltiin kaikki yhteydessä ja VSOY oli kiinnostunut Hassanin teksteistä ja oli tutustunut muutamiin näytekäännöksiin ja koska mä olin sitten jo kääntänyt VSOY:llekin kirjallisuutta arabiasta ja he olivat todenneet, että mun käännökseni on toiminut ja sitten tietysti vielä sitä suuremmalla syyllä, kun me jo Hassanin kanssa tunnettiin ja tuntui, että meilläkin yhteistyö pelaa hyvin, niin minä sitten rupesin niitä kääntämään ja käänsin sitten ensin tämän ensimmäisen novellikokoelman Vapauden auki on mielipuoli ja siitä sitten lähti liikenteeseen tämä projekti.
Ja ne käännökset on onnistunut poikkeuksellisen hyvin. Sait palkinnon viime vuonna näistä käännöksistä, eikö vaan?
Kyllä, VSOY:n kirjasäätiö, sain kirjasäätiön palkinnon viime vuonna ja niissä myöntöperusteissa erityisesti mainittiin just nämä Blasimin teosten suomennokset, että nehän, että mä oon muut kirjat, mitä mä oon suomentanut, niin on ollut huomattavasti kevyempää nykykirjallisuutta. Et Blasimin proosa on kuitenkin tällaista taideproosaksi katsottavaa ja aihepiiriltään tietysti käsittelee paljon sellaisia asioita, jotka on suomalaiselle lukijakunnalle ehkä jonkin verran vieraita, mutta kuitenkin tosi kiinnostavia. Ja sitten vielä Blasimin teksteihin liittyy monesti tällaisia surrealistisiakin elementtejä esimerkiksi, niin näissä myöntöperusteissa kiiteltiin sitä, että olin onnistunut tuomaan ne suomennoksessa sellaisella tavalla, joka puhuttelee ehkä vaikeudestaankin huolimatta kuitenkin suomalaisia lukijoita. Ja olen itse kyllä siis tyytyväinen, nämä Blasim-suomennokset on ollut mulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeitä ja ehkä just tämä toinen suomennettu novellikokoelma Irakin purkka Jeesus, niin se on ollut ehkä ihan semmoinen niin kuin erityisen merkittävä suomennos mulle ja tuntuu, että mä ihan siis elin sitä tekstiä ja suomennosta tosi voimakkaasti.
Palataan Hassanin teksteihin ja niiden kääntämiseen vielä haastattelun lopuksi ja käsitellään välissä vielä ensin yleisempiä kääntämiseen liittyviä kysymyksiä. Aloitetaanko ihan sun henkilökohtaisella tarinalla, kuinka päädyit kääntäjäksi vielä arabian kielen kääntäjäksi? Hän on harvinainen polku.
Kyllä se tosiaan on. No, mulla on periaatteessa ihan lapsuudesta asti ollut aivan selvää, että kielialalla toimiminen on mulle ihan kaikkein luontevin tapa olla, elää maailmassa. Eli mä oon aina ollut kiinnostunut kaikista kielistä ja kielten välisistä yhteyksistä. Ja omat vanhemmat myöskin kielitaitoisia ihmisiä ja kielistä kiinnostuneita ja että kotona ikään kuin oltiin herkkinä vieraille kielille ja jotenkin siis sain kotokin jo semmoisen mallin, että vieraita kieliä voi osata ja ne on tosi kiinnostavia. Ja sitten oikeastaan kaikki siitä eteenpäin on ollut sellaista, että mä oon ollut aika niin kuin sattuman vietävissä, että itse asiassa niin kuin Lähi-idän kiinnostus aukeni jo pikkupoikana kyllä sekin sikäli, että mä olin mun lapsuuden ystäväni kanssa Turkissa varmaan muistaakseni 12-vuotiaana yhden kesän, koska hänen tätinsä asui silloin siellä. Me oltiin tämmöisessä pikkukylässä ja mä tietysti siis heti ostin turkin kielen sanakirjan ja kuljin siellä sitten se nenä kiinni sanakirjassa koko ajan ja yritin opetella, mitä siellä nyt vaan mieleen jäi. Ja sitten heti sen kesän jälkeen niin Vammalan kaupungin kirjastoon tilasin sitten kaukolainalla. Varmaankin Tampereelta taisivat tulla turkin kielen oppikirjoja ja muita ja rupesin itse opiskelemaan sitä. Ja siitä sitten ikään kuin lähti se semmoinen niin kuin Lähi-itään päin suuntautuva kiinnostus. Arabia tuli mukaan muunlaisten sattumien kautta sitten vähän myöhemmin mä huomasin, että ylipäätään se koko välimerellinen kulttuurialue, huomasin, että se on jotenkin mulle aika semmoinen kotoisa, että se mulla on aika luontevaa jotenkin liikkua siellä ja mä viihdyin siellä monissa eri maissa tosi hyvin ja sit mä vietin pitkiä aikoja opiskeluaikoina Lähi-idässä, että mä oon opiskellut Kuwaitin yliopistossa ja liikkunut muinoin silloin Irakissa ja Syyriassa ja Israelissa palestinalaisalueella alueella ja sitten vähän myöhemmin myös Pohjois-Afrikassa, Algeriassa, Libyassa ja aika paljon itse asiassa oppinut hyvin paljon kuin käytännön kautta tätä arabian kieltä ja sehän on tietysti tämmöisen ikään kuin formaalin osaamisen rinnalla tosi tärkeää, että varsinkin jos nykykirjallisuutta suomentaa, niin täytyy tietää, mitä niissä maissa tapahtuu ja se on ollut mulle se tärkeä juttu. Kirjallisuus taas sitten on kulkenut siinä sivussa koko ajan, että lapsuudessa olin ehkä tämmöinen tyypillinen kirjatoukka-tyyppi enemmänkin ja mä tein muunlaisia käännöksiä, siis asiatekstikäännöksiä ja AV-alan käännöksiä paljon ennen kuin sitten kirjallisuus ja kirjallisuuden suomentaminen tuli ikään kuin ajankohtaiseksi. Nämä kaikki tapahtui semmoisten suotuisten sattuvien kautta, että päädyin kollegojen suosiolla avustuksella ensin muutamiin kirjaprojekteihin mukaan vähän niin kuin avustajan asemassa tai niin kuin kisällinä oikeastaan, mikä on hirveän hyvä tapa päästä tämän tyyppiseen ammattiin sisälle. Ja sitten siitä pikkuhiljaa ja ensimmäinen teos, kaunokirjallinen teos, jonka suomensin kokonaan itse Arabiasta, oli Raja Assanein saudi-arabialaisen naiskirjailijan tyttöromaani Riadin tytöt. Ja se jotenkin tuntuu heti siinä, että se luistaa. Mä tykkään kirjallisuuden suomentamisesta ja nyt sitten on tullut ihan selvästi tällainen, että en suomenna siis kirjallisuutta kokoaikaisesti, vaan asialliset tuloni tulevat asiatekstikäännöksistä ja AV-käännöksistä Yleisradiosta, mutta kirjallisuus on kyllä tullut jäädäkseen nämä suomennokset, että ehdottomasti haluan ravita itseäni koko ajan niillä kirjallisuuden suomennoksilla myös.
Ja käännät myös muista kielistä kuin arabian kielestä.
Kyllä, ranska on toinen pääkieli ja arabia ja ranska on ne ehdottomasti niin kuin sieluani lähinnä olevat kielet, mutta operoin kyllä paljon monella muullakin kielellä.
Miten, muutama kysymys koskien kääntäjän yhteiskunnallista statusta. Miten kuvailisit kääntäjien yhteiskunnallista asemaa tämän päivän Suomessa?
Se on siinä mielessä vähän hankala se koko kääntäjien status, että voi melkeinpä aina välillä tulee miettineeksi, että onko oikeastaan mitään statusta, että kun se on vähän tyypillisesti sellainen työ, joka siis onnistuu parhaiten yleensä silloin, kun se on täydellisen mahdollisimman näkymätöntä. Ja siis ajattelee meitä suomalaisia, niin mehän jatkuvasti päivittäin luetaan ihan hirveästi suomennettuja tekstejä, mutta äärimmäisen harvoin on sellainen tilanne, että jotenkin tulisi miettineeksi, että tämä teksti on nyt tosiaan käännetty. Koska aika harvoin siis se alkuteksti kulkee siinä rinnalla. Televisio nyt on sellainen esimerkki, missä se kulkee rinnalla, mutta sielläkin monesti ihmiset siis ihan vaan unohtaa, että kun ne katsoo vaikka koko illan telkkaria, että itse asiassa siis olen tullut lukeneeksi koko illan tässä näin nyt käännöstekstejä. Ja niihin oikeastaan havahtuu vasta silloin, kun niissä on jotain puutteita. Eli siis, että niissä on jotain kömpelyyksiä tai suoranaisia virheitä, jotka sattuu jopa itse bongaamaan tai muuta. Ja ehkä tämä on sitten osasyynä siihen, että se yhteiskunnallinen asema käänteillä on kyllä aika heikko tällä haavaa, ainakin jos mittarina käyttää esimerkiksi palkkioita. Et oikeastaan kaikilla kääntämisen ja tulkkauksen aloilla, niin jos kohta palkkiot ei ole välttämättä laskeneet, ne on melkein kautta linjan kyllä laskeneet, mutta ainakin jatkuvasti joutuu ikään kuin taistelemaan niiden säällisten palkkioiden eteen. Ja sitten käännösaloille on tullut valitettavan paljon sellaisia toimijoita, jotka tämmöisessä niin kuin kvartaalitaloushengessä repii voittoja sitten aika kyseenalaisinkin metodein. Ja se ongelmahan on siinä, että kääntäjä ei ole mikään suojattu nimike, eikä sen kannatakaan olla, koska se on vaan sen tyyppinen toimi. Ja sitten koska suomalaiset nyt monet on kohtalaisen kielitaitoisia, kielitaito nyt lähinnä tarkoittaa yleensä englannin kielen taitoa, että niin kuin suomalaisten kielitaidon kirjo ei todellakaan ole niin kuin kautta linjan mitenkään valtavan laaja. Mutta se, että kun me ollaan opittu tässä globalistuneessa maailmassa siihen, että niin kuin meidän on aika helppo heittää englantia jollekin matkailijalle tai moni työssään käyttää semmoista arkipäivän englantia tosi paljon ja huomaa, että hei, tämähän sujuu multa tosi hyvin, niin aika helposti ihminen, joka ei ole koskaan joutunut kääntämään, niin ajattelee, että siis totta kai mä voisin siis kääntää, jos haluisin. Ja se ei yhtään helpota sitä kääntäjän arvostusta, jos ihmisillä on vähän semmoinen olo, että kyllähän tähän pystyy kuka tahansa, joka nyt jonkin verran vaan osaa sitä kieltä, koska sehän ei ole siis näin, että siis ihminen voi olla täysin kaksikielinen ja silti se voi olla aivan kelvoton kääntäjä, koska se kääntäjyys on jotain muuta. Se on niin kuin sellaista tekstien makrotasojen ymmärtämistä ja niiden välittämistä ja myös ikään kuin kirjailijuutta. Eli täytyy osata tuottaa niitä käännöskielensä tekstejä oikeasti tosi hyvin, että se ei riitä, että vaan niin kuin ymmärtää niin hyvin vierasta kieltä, että se on se välittämisen taito, kääntämisen taito on kyllä ihan omansa.
Miten näkisit, että kääntäjän työn kuva tai käännöskulttuuri on muuttunut viimeisen sanotaanko 20 vuoden aikana Suomessa tai minkälaisia, mihin suuntaan koko ammattiala on menossa?
No varmaan aika moni kääntäjä maalailee hyvin synkkiä kuvia tästä niin kuin nykytilanteesta ja siitä suunnasta, että mihin päin ollaan menossa. Se on ehkä toisaalta kyllä myös sitten semmoinen kahtalainen juttu, että siis varmaan että mä en esimerkiksi usko, että tällaiset automaattiavusteiset käännös aputyökalut, niin kuin nyt netissä on näitä Google kääntäjiä ja muita, niin mä en esimerkiksi itse ole koskaan pitänyt niitä minä uhkana kuin omalle ammatilleni, koska siis semmoiset tekstit, joita tuota, niin laitetaan jonkun Google-kääntäjän kääntämiksi, niin ne ei ole niin kuin alun perinkään semmoisia tekstejä, joita olisi koskaan annettu kellekään ammattikääntäjälle, että niitä käytetään ihan kuin erilaisiin tarkoituksiin. Et kuitenkin kyllä mä uskon, että siis jatkuvasti jatkossakin käännetään paljon sellaisia tekstejä, jotka niin kuin, että asiakkaat on valmiita myös maksamaan siitä, että käännetään oikeasti hyvin. Se on sitten hankalaa, että kun kääntäjät on niin ikään kuin tämmöisiä yhden hengen yksikköjä aina, että tuota, asiakkaiden on hirveän vaikea ihan kuin tietää, että mistä mä voin tietää, että joku kääntäjä on hyvä. Ja sitten koska näitä tämmöisiä tarjokkaita, ja varsinkin nyt sitten tässä niin kuin kapitalistisessa hengessä, niin on tosi paljon siis tällaisia firmoja, monesti monikansallisia firmoja, jotka on aika häikäilemättömiä toimintatavoissaan ja esimerkiksi käyttää hyväuskoisia esimerkiksi nuoria ihmisiä, joille ei ole käännöskokemusta, mutta joille ei ole ehtinyt kehittyä sellaista niin kuin epäilyä niistä omista kyvyistä, eli niin kuin heittäytyy kääntämään jotain itselleen aivan liian vaikeita tekstiä. Niin tietysti on vaikea asiakkaan ymmärtää, että jos jostain käännösfirmasta vaikka kysyy käännöstä, että sieltä ei välttämättä tulekaan ammattilaisen tuottamaa tekstiä. Ja kääntäminen on hirveän hidasta. Sen huomaa jokainen, joka tuota, ihan amatöörikin, joka vaan kokeilee sitä kääntämistä, niin huomaa, että se on ihan todella, todella hidasta työtä. Ja sen takia käsityö on kallista. Et nyt, niin, että mikä tämä vastaus nyt sitten tähän on näihin näkymiin, että mä en ole niin kuin ihan pessimistisimmästä päästä just sen takia, että tuota, kyllä mä uskon, että ammattikääntäjiä aina tarvitaan. Ja sitten tietysti se trendi, että ne palkkiot on laskeneet ihan tosi huolestuttavasti, niin se on kyllä semmoinen kehitys, joka niin kuin koskee talouselämää aika laajemminkin, että se ei ole ehkä niinkään niin kuin kääntäjien ongelma, että se on tämän meidän niin kuin hirveän lyhytjänteisen talouselämäajattelumme ongelma enemmän.
Näetkö, että tällä kääntäjien mahdollisesti niin kuin heikohkolla yhteiskunnallisella asemalla tai tämmöisellä näkymättömällä roolilla olisi yhteyttä tällaiseen yleisempään yhteiskunnalliseen virtaukseen, jossa jaetaan ikään kuin tuottava perinteisesti miesten tekemä työ sitten uusintavasta työstä, joka on perinteisesti naisten tekemää työtä, ja kääntämisen voidaan mieltää olevan nimenomaan uusintavaa työtä, että tällaiseen ikään keskeiseen yhteiskunnalliseen hierarkiaan liittyisi myös tämä kääntäjien näkymättömyys.
Kyllä, mun mielestä tommoinen feministinen luenta tästä tilanteesta on ihan mahdollinen ja varmaan tietyllä tavalla perusteltukin kyllä, ja siis sehän on myöskin totta, että siis kääntäminen on aika naisvaltainen ala myös, ja sitten ehkä vielä, jos puhutaan kirjallisuuden kääntämisistä erityisesti, niin siihen varmasti on myös liittynyt, että siis jo näinä ikään kuin lihavien lehmien vuosina tässä aikaisemmin, niin silloinkin kirjallisuuden suomentajien palkkiot oli aivan ala-arvoisia, johtuen tästä vähän erikoisesta Suomen tilanteesta, että kirjallisuuden suomentajien ansaintalogiikka on ollut aika paljon esimerkiksi apurahojen varassa. Ja sitten taas nämä varsinaiset palkkiot, joita kustantajilta saa, niin ei ole minkäänlaisessa suhteessa siihen tehtyyn työmäärään nähden. Ja tuota, niin syyllistämättä nyt siis kollegoita, niin varmaan on ollut myös paljon sitä, että kirjallisuuden suomentajat ovat ikään kuin siinä vähän tyypillisessä naisvaltaisen alan ahdingossa, että siis nämä yksittäiset toimijat eivät ole siis ikään kuin uskaltaneet vaatia kunnon palkkioita ja palkkioiden korotuksia. Ja sehän taas johtuu tietysti siis ihan tästä tämmöisestä, että se ei ole ikään kuin näiden tuota, kääntäjien syy, vaan se on ikään kuin tämmöisen patriarkaalisen yhteiskuntarakenteen syy, että ikään kuin on tolkutettu sillä lailla, että tämmöinen naisten homma, jota nyt voi vaikka kotona vähän siinä kotitöiden ohella näperellä, niin ei semmoisesta nyt sentään niin kuin ole mitään laitaa, että ruvetaan niin kuin isottelemaan ja pyydetään niistä oikeutaan säällisiä palkkioitakin. Ja sitten tietysti vielä kirjallisuuden suomentajaksi päätyy ehkä helposti semmoisia vähän taiteellisesti suuntautuneita ihmisiä, joilla joka tapauksessa on aika vastenmielistä puhua rahasta ylipäätään ja palkkioista ja muista, että kun ikään kuin sielu palaa sille, että haluaa tuoda suomen kielelle hienoa kansainvälistä laatukirjallisuutta, niin se on vähän semmoinen pakollinen ikävä sivujuonne, että pitää sitten siitä rahastakin puhua, niin sehän on sitten tietysti aika äkkiä kääntyy sitten kääntäjien tappioksi. Mä luulen, että se on jonkin verran kyllä muuttumassa ihan just johtuen siitä, että nykyään niin kuin nuoremmat ihmiset on vaan niin tottuneita siihen, että siis tämmöinen pätkätyöläisyys on ihan siis normaali paradigma nykyajan työelämässä ja sitten tällainen niin kuin yrittäjähenkisyys ja semmoinen, niin se on niin paljon siis lisääntynyt tai ainakin se semmoinen tietoisuus siitä, että jos minä haluan elättää itseni, niin mun on saatava tietty, niin kuin pystyttävä saamaan itselleni tietty kuukausitulo ja jos mä kuukaudessa pystyn kääntämään näin ja näin paljon, niin mun kuuluisi saada tästä työstä tämmöinen palkkio, kun ei ole mitään syytä, miksi kirjallisuuden kääntäjä esimerkiksi, niin miksi sen pitäisi pystyä elämään sitten jollain 800 eurolla kuussa, jos se tekee ihan täyspäiväisesti sitä tuota niin ainutlaatuista ammattityötään.
Eli käännösalallakin olisi vielä tilaa järjestäytyä enemmän?
Ehdottomasti kyllä. Siis järjestäytymisestähän on tosi paljon kiinni, että ne ikään kuin pelastusliikkeet, mitä tässä on pystytty kääntäjien taholta tekemään, niin ne on ainoastaan sen ansiota, että ollaan pystytty vähän siis ollaan oltu yhteydessä toisiimme, varsinkin tuolla tuota AV-kääntämisen alalla se on ollut hyvin voimakasta, että viime vuosien ulkoistukset ja muut, että kun oikeastaan kaikki muut paitsi Yleisradio nämä toimijat, niin ulkoisti tämmöisille lähes niin kuin hikipajatoimijoille käännöstoimintonsa, niin sitä ei ihan kokonaan menetetty sitä peliä kääntäjien yhteisrintaman ansiosta ja se on nyt niin kuin pikkuhiljaa jo tästä niin kuin tuottanut jonkinlaista hedelmääkin. Myöskään kirjallisuuden kääntäjillä on entistä enemmän koko ajan siis tämmöistä, että ollaan yhdessä ja puhutaan asioista ja yritetään niin kuin kertoa toisillemme omista palkkioneuvotteluista ja tilanteista, niin silloin esimerkiksi ollaan pystytty vähän koordinoimaan sitä, että miten suhtaudutaan vaikka tällaisiin uutuuksiin, niin kuin nykyään nämä sopimukset, niin sanotut sopimukset, jotka siis lähinnä on semmoisia kustantajien sanelemia ehtoja, niin sinne tulee aina kaikenlaisia uusia kiristyksiä. Ja nyt esimerkiksi tuli vaikka sähkökirjat markkinoille, niin niihin yritettiin vähän koordinoidusti miettiä, että miten suomentajien kannattaa reagoida siihen, että annetaanko me vaan mukisematta kaikki oikeudet ihan tuosta vaan täysin korvauksetta vai miten siihen pitäisi suhtautua?
Sitten muutama kysymys ihan kääntämisen käytäntöön ja filosofiaan liittyen. Onko sulla mitään kääntämiseen liittyvää lempipähkinää tai filosofista kääntämiseen liittyvää kysymystä, johon huomaat aina palaavasi yhä uudestaan?
Se on oikeastaan se sellainen, että en pysty kiteyttämään sitä mihinkään ikään kuin yksittäiseen juttuun. Se on se joku sellainen kääntämisen ihme, jota aina toivoo joka kerta tapahtuvaksi. Ja se on ainakin mulle aika pitkälle mysteeri, että mistä kaikesta se koostuu. Mutta siis näin niin kuin lyhykäisyydessään ajatellen, niin nimenomaan se, että jonkun tekstin ensin kääntää sana sanalta, niin sehän ei ole siis vielä suomentamista. Et se on vasta tällaista mekaanista, mihin nyt pystyy niin kuin jonkinnäköisellä kielitaidolla lähes kuka tahansa ja jopa sit niin kuin automaattisoidusti jotkut tietokoneohjelmatkin. Mutta se, että mitä sen jälkeen tapahtuu niin, että saadaan aikaan suomenkielinen teksti, joka hengittää ja elää suomen kielen ehdoilla, niin se on oikeasti, että esimerkiksi jos nyt puhutaan kirjallisuudesta, että suomennetaan joku kirja niin, että siitä tulee osa suomenkielistä kirjallisuutta ja se on elävä yksilö se teksti ja se toimittaa ja hengittää ja sitten, että se puhuttelee yleisöä ja herättää lukijoissa samanlaisia mielikuvia, mitä oli tämän niin kuin alkutekstin tarkoitus, niin se on se juttu, että millä keinoin sen saa aikaan. Siihen on sitten niin kuin paljon kaikkia näitä yksittäisiä tekniikoita ja muita, joihin esimerkiksi just liittyy tämä niin kuin kokouttamisen teema, että kuinka paljon mä ikään kuin häivytän jotain tiettyjä tämän alkutekstin sellaisia piirteitä, jotka ei toimi halutulla tavalla, jos mä vaan niin kuin ikään kuin suomennan ne suoraan, että mä jotenkin tuon sitä tekstiä tavalla tai toisella lähemmäs suomalaista lukijaa, niin ikään kuin kuinka pitkälle mä voin tätä tehdä niin, että mä pysyn kuitenkin, että mä kunnioitan sitä ja pysyn uskollisena sille lähtötekstin intentioille, en niille yksittäisille sanoille, koska se on ihan tuhoon tuomittu ajatus, mutta millä keinoin mä saan sen tekstin elämään suomen kielen ehdoilla, se on se kaiken A ja O ja kiperin kysymys, ja siihen aina palaa jokaisen käännöksen yhteydessä.
No kuinka intuitiivista kääntäminen sun mielestä voi olla? Ja kuinka paljon pitää ikään kuin tosi rationaalisesti ottaa huomioon tiettyjä kysymyksiä ennen käännöstyöhön ryhtymisestä ja nimenomaan kaunokirjallisuuden kääntämisessä?
Se on ikään kuin intuition ja rationaalisuuden tällaista nuoralla tanssia koko ajan. Mä pidän niitä molempia ihan hirveän tärkeinä, siis sitä intuitiivista kääntämistä. Ja itse asiassa niitä pystyy tekemään myös ikään kuin päällekkäin tai limittäin tai lomittain tai jotenkin, koska siis intuitiivista kääntämistä täytyy olla sen takia, että kirjallisuus on intuitiivista ja siis se niin kuin tällainen oikeasti elävä luova kieli niin syntyy kuitenkin nimenomaan intuition kautta tosi paljon ja se tuo monesti tekstiin niin nimenomaan sitä semmoista elävyyttä, mutta sitten kyllä tarvitaan tosi paljon tämmöistä pedanttista rationaalisuutta ihan vaan niin, että saa ne sellaiset yksityiskohdat toimimaan, mutta tosiaan ne niin kuin mun mielestä ne tukee tai niiden täytyy tukea toisiaan, että kyllä jos lukee sellaista suomennosta, joka joko on ollut niin kuin täysin rationaalinen tai täysin intuition vallassa, niin kyllä niistä varmaan aika äkkiä jotenkin huokuu, että nyt ei ole kaikki kohdallaan. Et jos mennään koko ajan vain intuition varassa, niin sitten kyllä aika helposti käy niin, että se teksti ei ikään kuin kiinnity mihinkään, se ei oikein ankkuroidu mihinkään, koska se jää vähän liikaa ikään kuin sen suomentajansa pään sisälle. Ja sitten taas, jos on liian rationaalinen, niin sillä yleensä tukehduttaa tekstin kuoliaaksi.
Entäs alkuperäistekstin kirjoittajan? Koetko, että kääntäjän ja alkuperäistekstin kirjoittajan välillä vallitsee jonkun asteen hierarkia vai ollaanko siinä enempi niin kuin tasa-arvoisessa maailmassa, tasa-arvoisessa suhteessa?
No varmaan haluaisin sanoa, että tasa-arvoisessa kyllä sinänsä, että molemmilla on niin kuin se oma arvonsa, mutta ne roolithan on eri. Eli siinä mielessä sillä lailla, että vähän samalla lailla kuin, niin kuin miehen ja naisen välillä tai minkä tahansa tämmöisten niin kuin yhteiskunnallisten asemien välillä, että siis ne on eri asemat tai eri sukupuolet ja ne on erilaiset, mutta sehän ei mitenkään niin kuin vaikuta siihen, että niin kuin arvo pitää olla molemmilla samalla. Mutta on syytä suomentajien mun mielestä muistuttaa siitä omasta arvokkaasta asemastaan ja ihan niin kuin ratkaisevasta ja merkityksestä, niin kuin merkityksekkäästä asemastaan. Monesti tuntuu, että lukeva yleisökään ei välttämättä oikein ymmärrä sitä, että mitä se kirjallisuuden suomentaja oikeastaan niin kuin tekee ja mikä kaikki on sen ansio. Tästä voi aika hauskasti sillä lailla esimerkiksi vetää tämmöisiä paralleeleja musiikin maailmaan, että kun on säveltäjä, joka säveltää teoksen ja se teos on sitten silloin niin kuin ikään kuin olemassa ja se on synnytetty jollain tavalla. Ja sitten on näitä viulisteja ja muita soittajia tai tulkitsijoita, jotka sitten esittävät tämän teoksen, niin se on itse asiassa aika pitkälti sama asia kuin se, että kirjailija tai kääntäjä kääntää sen teoksen omalle kielelleen. Eli yhtä paljon, ja se on ikään kuin harmi, että kun ihmiset käy konsertissa, niin ne siis kehuu, että nyt Camilla Nylund valtava hienosti tulkitsi tämän Kaija Saariahon oopperan ja siinä puhutaan tosi paljon nimenomaan siis tämän laulajan tai soittajan tai minkä ikinä muusikon, niin kuin valtavan upea, lahjakas ja teki sitä ja teki tätä, mutta kirjaa lukiessa taas helposti lukija ei niin kuin ollenkaan ajattele, vaan aina, ja tämän huomaa hirveän helposti esimerkiksi, se on ihan surkuhupaisaa monesti lukea, että kuinka usein vaikka kirja-arvostelussa sanotaan vaikka, että Orhan Pamuk kirjoittaa valtavan säkenöivän upeita lauseita. Siis suomalainen ihminen, arvostelija, kirjoittaa lehdessä näin, kun siis totuushan on se, että Orhan Pamuk ei ole sitä suomenkielistä kirjaa kirjoittanut, vaan tässä tapauksessa Tuula Kojo, suomentaja, on kirjoittanut sen aivan alusta loppuun jokaisen sanan ja miettinyt aivan jokaisen lauseen. Ja siinä on sitten se, että olisi tietysti aika rohkeeta sanoa, että Tuula Kojo kirjoittaa näitä säkenöiviä lauseita, mutta se kuitenkin on se totuus, että hän on kirjoittanut ne jokaisen sanan. Ajatukset, eli nämä nuotit, partituuri on tullut sieltä Orhan Pamukilta tai keneltä milloinkin, mutta siis se soittaja on kuitenkin, että ilman sitä soittajaa siis sitä melodiaa ei kuultaisi, niin tässä mielessä kyllä mun mielestä on monesti kyllä suomentaja saa nostaa häntäänsä mielellään.
Tuntuuko susta, että käännöstyötä tehdessä sulla on mahdollisuus tehdä konkreettisiakin käännösvalintoja siinä mielessä, että valitsisit suhteessa tai valitsisit konservatiivisen ja edistyksellisen käännöstavan väliltä? Vai liittyykö tämän kaltaiset kysymykset enemmän käännettävien tekstien valintaan vai voiko tämmöinen ajattelun taso olla aktiivinen ihan käännöstyötä tehdessä?
Kyllä, ehdottomasti. Mä ainakin ajattelen, tai siis mulle joka tapauksessa suomentaminen, ehkä sitten kuulun tämmöiseen hyvin kotouttavaan koulukuntaan, ilmeisesti, mutta joka tapauksessa mulle on kaikki kaikessa on se, että kun mä oon ensin tutustunut siihen käännettävään tekstiin ja opiskelen sijaan, yritän niin kuin saada sen oman ihoni alle ja uida sen nahkoihin ja mitä muita metaforia nyt keksis, niin sen jälkeen tehdä siitä mä haluan tehdä sitä suomalaista kirjallisuutta, suomenkielistä kirjallisuutta. Sen siitä tekstistä täytyy saada sellainen, että se hengittää, elää suomenkielen ehdoilla, eikä enää jää kiinni niihin alkukielen tasoihin, että sen pitää niin kuin sielullisella tasolla vastata sitä alkutekstiä. Ja silloin on mahdollista tehdä tosi radikaaleja niin kuin näennäisesti niin kuin sanatasolla radikaaleja ratkaisuja. Siis tällaisen, että jos mulla on alkutekstissä adjektiivi, niin mä voin aivan ilman muuta kääntää sen tilalle substantiivin Suomessa, jos se suomenkielinen teksti ja lause ja ajatus ikään kuin kutsuu sitä substantiivia siihen kohtaan, tai että juuri sen ajatuksen mä saan tällä jollain suomen kielen työkalulla ilmastua, tai esimerkiksi, että mulla on alkukielessä vaikka 4 adjektiivia ja sit mä löydän siihen suomennokseeni 2 adjektiivia tai vaikka 2 verbiä tai 2 substantiivia, ihan mitä tahansa, mutta mun ei niinku tarvi noudattaa sitä alkukielen tämmöistä pintarakennetta. Tietysti se vaatii osaamista, se vaatii valtavasti viitseliäisyyttä, koska siis on ihan hirveän hidasta kaivella niitä kaikkia suomen kielen varantoja, että mistä mä nyt löydän ne sellaiset rakenteet ja sanat, joilla mä saan suomenkieliselle lukijalle loihdittua sellaisen mielikuvan, joka vastaa sitä alkuperäisen tekstin intentiota. Mutta se, että niin kuin minkälaisia yksittäisiä sanoja ja rakenteita ja muita siinä alkukielessä on ollut, niin mun mielestä niistä täytyy pystyä kyllä päästämään irti.
Mutta koetko myös, että se intentiokin voi muuttua, tai tekotapauksessa muutos on väistämätön ja ehkä ja tärkeäkin elementti käännöstä tehdessä, mutta koetko, että se muutos, että se saa olla aktiivinen vaan ikään kuin siinä merkkitasolla tai rakenteen tasolla?
No kyllä intentio täytyy yrittää säilyttää samana mun mielestäni, siis se, että mitä kirjailija on halunnut välittää. Tietysti siinä niin kuin pientä sellaista fokuksen tarkennusta tai muutosta voi tulla vähän eri tavalla, että jos mä mietin vaikka ensimmäistä suomennosta, niin Riadin tyttöjä, niin se lasketaan tämmöiseksi chiclet-tyttökirjallisuudeksi aika pitkälle, niin että jos mä ajattelen niin kuin, että kun mä luen sen kirjan, niin mä tietysti yritän sen arabiaksi ensin lukea niin kuin ikään kuin sellaisesta teinityttölukijan näkökulmasta, että millä tavalla tämä, koska se on ollut ikään kuin se ajateltu lukija siinä, tämä niin kuin potentiaalinen yleisö, niin kyllä niin silloin mä tietysti yritän miettiä niin, että mä suomennoksesta teen sellaisen, että mä niin kuin korostan niitä tasoja siinä, jotka vetoaa siihen niin kuin suomalaisen vastaavaan yleisöön, ja se myös niin kuin markkinointiinkin tämmöisenä tyttökirjallisuutena täällä. Mutta tietysti on aika tosi eri asia olla saudityttö kuin olla suomalainen tyttö. Niin kyllä siinä joutuu sitten, että ikään kuin sitä fokusta ja intentioa yrittää pitää samana, mutta siis täytyy jonkinnäköistä tarkennusta tehdä, koska et ehkä riippuu niin paljon, että mistä kulttuuripiiristä kääntää. Et jos kääntää ruotsalaista kirjallisuutta tai eurooppalaista kirjallisuutta, niin meidän niin kuin maailmoissamme on aika paljon samaa. Meidän niin kuin kokemuspiirissämme, että niin kuin meidän on melko helppo lukea sellaista kirjaa, jossa ikään kuin puhutellaan vaikka pariisilaisia tai berliiniläisiä tai tukholmalaisia, koska meillä on niin kuin jotenkin sellainen aika hyvä käsitys siitä, että minkälaisessa maailmassa, minkälaisten arvojen keskellä nämä lukijat elää. Mutta sitten kun onkin kyse arabilukijasta, niin niillä on jo niin erilaiset taustat ja odotukset ja muut, että niissä täytyy ehkä vähän nähdä enemmän työtä, ja voi olla, että siinä kääntäjän osuus jopa jollain tapaa sitten korostuukin, koska kääntäjä ehkä vähän enemmän joutuu tekemään sellaisia päätöksiä tästä, että niin kuin mitä asiaa mä tässä korostan ja mitä mun pitää vähän avata nyt suomalaiselle lukijalle, mitä mun vähän täytyy jotenkin selittää jollain keinoin, tietysti sortumatta kuitenkaan taas sitten semmoiseen liialliseen auki selittämiseen, että sitä sitä tasapainotaiteilua joutuu aina käymään, kun suomentaa, mutta ehkä sitten vielä vähän enemmän, kun suomentaa vieraamasta kulttuuripiiristä tulevaa tekstiä.
Walter Benjamin kirjoittaa aikanaan kuuluisen esseen Kääntäjän tehtävä. Jos kirjoittaisi tai vastaavan tekstin tänään, pystytkö heittämään muutaman lauseen synopsiksen, että mitä teemoja käsittelisit tässä omassa esseessäsi?
Mä ehkä koen itse kääntämisen vähän sellaisena niin kuin epäpoliittisena, tai siis se on poliittista siinä tapauksessa, että mikä sen käännettävän tekstin poliittinen status tai tilanne tai tehtävä tai topos tai mikä ikinä onkaan, mutta mä jotenkin aika pitkälle lähden siitä, että siis kääntäjän tehtävä on kääntää hyvin. Kääntäjän tehtävä on kääntää jopa vieläkin yksinkertaistetumpana. Ja mä en esimerkiksi osaisi ajatella, että niin kuin tästä vielä pidemmälle menen sit, niin kuin sillä tavalla, että esimerkiksi, että mitä pitäisi kääntää, minkälaisia tekstejä, niin mä en jotenkin osaa ajatella sillä tavalla, että ohjataksemme suomalaista mielipidettä meidän tulisi kääntää tämän ja tämän tyyppisiä tekstejä. Mä en niin kuin osaa lähteä ollenkaan ajattelemaan sitä noin, vaan mun mielestä meidän pitää kääntää hyviä kirjoja ihan sen takia, että siis mun mielestä suomalaiset lukijat ansaitsevat, heillä on oikeus saada tietää, mitä maailmalla, kuinka hyviä kirjoja maailmalla tehdään, niin mun mielestä, ja ne kirjat sitten puhuu kyllä puolestaan ja esittää niitä ajatuksia ja niin kuin rikastaa meitä ja ravitsee meidän elämäämme ja kulttuuriamme, mutta kääntäjän tehtävä on mun mielestä kääntää hyvin. Tästä on sitten se seuraava kysymys, että mitä se hyvin kääntäminen on ja sitten nyt ollaan tässä jo vähän puhuttukin ja se on vähän osaksi tämmöistä aika mystistä, mutta minä sanoisin näin.
Vielä muutama kysymys Hassanin teksteihin liittyen, eli Hassan Blasimin teksteihin, joita olet kääntänyt viime vuosien aikana useita novelleja, tai siis kaksi novellikokelmaa käytännössä suomeksi on tähän mennessä julkaistu. Miten kuvailisit Blasimin tekstejä, mikä on niille luonteenomaista?
Ne on aika sellaisia omalakisia, ryöpsähteleviä, jollain tavalla semmoisia niin kuin villejä siinä mielessä, että ne on niin kuin, mulle itselle tulee mieleen monesti, että ne on sellaisia, että Blasimin kirjallisuus on aika lailla sellaista määrittelyjä pakenevaa siinä mielessä, että monesti kun lukee, että mä esimerkiksi ennen suomennusprosessia, kun tietysti luin ne kokoelmat läpi, niin sen lukukokemuksen aikana huomasin, että kun mä tietysti vielä suomentajana erityisesti yritin ikään kuin jotenkin, että miten mä niin kuin määrittelisin nämä, että mitä mun pitää nyt ruveta suomentamaan, että mitä nämä tekstit niin kuin on, niin aina kun tuli semmoinen, että joo, että näissä on niin kuin tällaista, että jonkun novellin kohdan esimerkiksi tai joku koko novellinkin saattaa vähän lukea silleen, että tässä on nyt tällaista niin kuin poliittista, tosi kantaa ottavaa ja tällaista. Mutta sitten aika äkkiä tulee, niin kuin, että no, tämä nyt ei taas välttämättä sitten ollenkaan olekaan. Joku kohta saattaa vaikuttaa semmoista, että tämä on tällaista niin kuin tosi pilkallista, niin kuin tässä niin kuin silleen hyvin sarkastisesti ja niin kuin pakina mielellä käydään kaiken maailman yhteiskunnallisten ongelmien kimppuun. No, sekin määritelmä niin kuin ei ole kovin kattava sitten. Välillä se on tosi humoristista, välillä se on tosi jotenkin että siinä on semmoinen suullisen kirjallisuuden leima. Sitten taas välillä se on hyvinkin kirjallista, välillä se on tosi lyyristä, välillä tosi karua. Siinä on usein näitä tällaisia surrealistisia elementtejä ja sitten taas joskus mennään niin kuin todella arkipäivän tasolla ja se on ehkä mun mielestä se, mikä jotenkin parhaalla tavalla kuvaa sitä, että se on aika paljon semmoista niin kuin määritelmiä pakenevaa. Ja esimerkiksi niin kuin länsimäinen lukija, joka ajattelee, että okei, mä luen nyt novelleja, niin saattaa jossain vaiheessa hätkähtää jollain tapaa, niin kuin, että hetkinen, nämä ei nyt ihan seurailekaan kerronnaltaan sellaista, mitä mä olisin odottanut.
Mutta onko Hassa jossain mielessä se on ikään kuin polun avaaja tai uutta luova hahmo kirjallisella kentällä? Itse en tiedä muita irakilaisia nykykirjailijoita, joita käännettäisiin aktiivisesti muille kielille.
Kyllä, voi sanoa, että siis hän on ikään kuin oman tiensä kulkija, mutta toisaalta varmaan oikeastaan kaikki erityisen lahjakkaat ja hyvät kirjoittajat on tosi oman tiensä kulkijoita, koska kirjoittaminen ei ole kauhean, tai siis voidaan kirjoittaa aika lailla sillä lailla niin kuin tämmöistä genrelähtöistä, vähän niin kuin normitettua, sellaista niin kuin kaavamaista kirjallisuutta, mutta se ei sit yleensä jaksa puhutella kauhean pitkälle sen tyyppinen kirjallisuus, että semmoiset niin kuin aina aidosti hyvät, laadukkaat kirjoittajat on jotenkin niin kuin elää sellaisessa omassa maailmassaan jotenkin ja tuota, tai niin kuin luo sellaisen ihan omanlaisensa maailman. Ja koska mä olen sitä mieltä, että Hasan Blasim on valtavan niin kuin oikeasti ihan jopa niin kuin maailman tasolla yksi kiinnostavimpia kirjailijoita, jolta on siis lupa odottaa tulevaisuudessa vielä tosi mielenkiintoisia hyviä asioita, niin hän ei niin kuin siinä mielessä, että joo, siis ilman muuta, jos katsotaan, niin irakilaisen kirjallisuuden kenttää. Mä nyt jonkin verran seurailen sitä, luen kyllä, että olen lukenut paljon muitakin irakilaisia nykykirjailijoita, niin harva heistä on pystynyt ikään kuin irrottautumaan niin paljon siitä oman kirjallisen kulttuurinsa painolasteista ja olemaan yhtä ikään kuin tämmöinen vapaa radikaali kuin Hasan Blasim on onnistunut olemaan.
Eikä nyt viime vuosikymmenten aikana, voiko sanoa, että niin sanotun lännen ja sitten sanotaanko arabian kielisen kulttuurin välille tai islamilaisen kulttuurin välille tai miten se määritteleekään, on ikään kuin yritetty provosoida radikaalia konfliktia. Näkyykö tämä Hassanin teksteissä?
No aihevalinnoissa ainakin näkyy, koska ihmiskohtaloissa aina välillä on, koska hän on kirjoittanut paljon esimerkiksi siis tästä niin kuin ikään kuin pakoteemasta, että siinä aika usein on niin kuin tätä siis länsimaailmaan kohdistuvaa pakolaisuutta ainakin jollain tasolla mukana ja sehän on siis aihepiirinä sellainen, että siis sehän niin kuin tässä meidän reaalimaailmassamme niin aika paljon aiheutuu tästä varmaan aika pitkälle kuvitellusta lännen ja idän yhteen törmäyksestä. Mä en itse oikein niin kuin jaksa uskoa semmoisen yhteen törmäykseen, mutta se, että tämmöinen mielikuva on meille tuputettu, niin sehän ei voi olla vaikuttamatta erityisesti esimerkiksi Euroopan poliittisiin ratkaisuihin. Sillä tasolla esimerkiksi kyllä, että varmasti on onnistunut Hasan tuomaan meille kyllä ikään kuin tarjoilemaan ja esittämään meille sellaista uudenlaista näkökulmaa tähän ongelmakenttään. Esimerkiksi ihan niin kuin tämmöistä tietynlaista inhimillistävää, siis tätä, mitä nyt aika useinkin puhutaan, että varsinkin kun on tällaisia tragedioita maailmassa, niin se, että ne helposti muuttuu meillä tämmöisiksi tilastonumeroiksi, niin että nyt esimerkiksi nyt tämän hetken kauhistelun kohde on näet, kuinka monta sataa minäkin viikkona hukkuu Välimereen näitä Eurooppaan yrittäjiä, niin on tietysti tärkeää, että niin kuin reagoidaan näihin lukuihin, mutta se on ikävää, jos se jää sille tasolle, että me vaan mietitään, että voi kauhean taas 400 hukku, että olisi tosi tärkeää, että esimerkiksi Hasan Blasimin tarinoita lukemalla niin kuin luettaisiin, että minkälainen voi olla ikään kuin yhden niistä 400 niin tarina, että mitä se ihminen on kokenut, että minkälainen tausta siellä on, että miksi hän on, miksi hän lähtee tuommoiselle niin uhmaamaan kuolemaa Välimerelle ja miksi ihmeessä. Meillä saattaa esimerkiksi olla tosi vaikeaa tajuta sitä, että miksi ne haluaa tulla tänne työttömyyden kurittamaan Eurooppaan. Ja että kun tietää, että ne todennäköisesti ensin vangitaan karmeisiin olosuhteihin kaiken maailman leireille ja Suomessakin niin kuin elävät semmoisissa aika vankiolosuhteissa siinä jossain vaiheessa, kun tuota, niin vaikka turvapaikkaa hakevat ja näin, niin kuin, että mitä siellä taustalla on sellaisia, jotka saa heidät näin ikään kuin epätoivoiseen pyrkimykseen lähtemään ja että niin kuin minkälainen se on tälle yhdelle ihmiselle. Tietysti siis se on kaunokirjallisuutta, että siinä ei, niin kuin, siinä ei kuvata näitä kohtaloita silleen journalistisesti, mutta ne ikään kuin, jos ihmiset lukis näitä tarinoita, niin se lisäisi meidän niin kuin sydämen sivistystä ymmärtää tätä tilannetta vähän laajemmin.
Kiitokset haastattelusta, kääntäjä Sampsa Peltonen.
Kiitos.